4 жнівня 2011 году правоабаронцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают ягоны вырок в Беларуси и свете?
Что чекало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», которую написал Валер Калиновский.
Что дня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику.
Читает автор.
Александр Лукашенко и державные СМИ Беларуси імкнуліся пераканаць у адсутнасці палітычных матываў пераследу Алеся Беляцкага. Беларускі кіраўнік некалькі разоў казаў, што, маўляў, у Амерыцы за нясплату падаткаў даюць нашмат большыя тэрміны, чым Алесю. Але ва ўразвязе і США ў міжнародных арганізацыях успрынялі гэтую справу менавіта як палітычную, а не эканамічную. Рэакцыя міжнароднай супольнасці на арышт і вырак праваабаронцу была рэзка негатыўная, гучная и рашучая. 11 жнивня 2011 года правоборонная организация Amnesty International признала Беляцкого вязнем сумления. Акции в его оборону прошли каля дипломатичных миссий в Беларуси, в Варшаве, Вильне, Ереване, Киеве, Москве, Париже, Стокгольме. Супольный протест с причиной арешту Беляцкого заявили 64 правоборонные организации, сябры и партнеры сетки домов правов человека.
Мы, ниже подписанные 64 правоборонные организации, сябры и партнеры сетки домов правов человека, рашуче осуджаем вырок суду, згодно с яким Олесь Беляцкий осуджены на 4,5 года позбавления воли с конфискацией маемости. Мы закликаем улады Беларуси неоткладно снять усе обвинувачвания супраць Алеся Беляцкага і спыніць яго крымінальны пераслед.
Гэты дакумент быў адрасаваны Александру Лукашэнку, генеральнаму пракурору Беларусі Александру Канюку і першаму намесніку міністра юстыцыі Александру Білейчыку. У свеце прымаліся шматлікія заявы, рэзалюцыі, звароты з прычыны арышту і суду над Алесем Беляцкім. Джон Дальхойсен, намеснік дырэктара Amnesty International па Еўропе і Сярэдняй Азіі, у прыватнасці заявіў:
Алесь Беляцкі быў схоплены на хвалі жорсткага пераследу абаронцаў правоў чалавека і актывістаў у Беларусі. Улады Беларусі маюць права караць ухіленні ад выплаты падаткаў як злачынства. Але гэтыя абвінавачанні відавочна палітычна матываваныя і былі выстаўленыя проста дзеля таго, каб спыніць яго праваабарончую дзейнасць. Адмаўляючы ў рэгістрацыі недзяржаўным арганізацыям і гэтым самым не дазваляючы ім дзейнічаць адкрыта, урад Беларусі прымушае такіх актывістаў, як Алесь Беляцкі, выкарыстоўваць для фінансавання сваёй працы банкаўскія рахункі ў суседніх краінах. Ён павінен быць вызвалены неадкладна і безумоўна.
Віце-прэзідэнт Бундэстагу Нямеччыны Катрын Герінг-Экард абвясціла, што ўзяла апеку над Алесем Беляцкім, заявіўшы пры гэтым:
«Я лічу Алеся Беляцкага вязнем сумлення прэзідэнта Лукашэнкі і заклікаю да яго неадкладнага і безумоўнага вызвалення і гарантыі абароны яго жыцця і фізычнага стану».
МЗС Беларусі гэтую сусветную хвалю палітычнай і грамадзянскай чалавечай салідарнасці з Беляцкім назваў прыкладам выкарыстання падвоеных стандартаў, заявіўшы, што Алеся нібыта пераследуюць не за праваабарончую дзейнасць, а за несплату падаткаў, за што караюць і на Захадзе, і што кампанія салідарнасці – это ціск на судовыя органы Беларусі. Не менш важная прычына гэтай салідарнасці – асоба самога Алеся Беляцкага, які стаў аўтарытэтным міжнародным дзеячам. Ён намеснік старшыні Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, выконваў важныя місіі гэтай арганізацыі ў Тунісе і Кіргістане, удзельнічаў у назіранні за выбарамі ў Азербайджане і Украіне, мае партнерскія адносіны з многімі замежнымі праваабаронцамі і палітыкамі.
Сегодня у вересні і кастрычніку на хвалях свободы черговый раздел новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», якую написал Валер Калиновский, читая автор.
На прыступках будынка Савету міністраў, дзе, мабыць, адбываўся мітынг, людзі спрабавалі неяк арганізаваць абарону, але ў паветры несупынна мільгалі сотні дубінак, ішла страшная малацьба.
Гэта цытата не пра падзеі на плошчы незалежнасці Менску 19 снежня 2010 году, хоць яна і цалкам ім пасуе. Гэта цытата з кнігі Алеся Беляцкага «Прабежкі па беразе Жэнэўскага возера», якая выйшла ў 2006 годзе з раздзелу пра Азербайджан. 17 кастрычніка 2003 году, калі ў гэтай краіне ўлада з рук памерлага прэзідэнта Гейдара Аліева шляхам выбарчых маніпуляцыяў і пагромаў апазіцыі перадавалася ягонаму сыну Ільхаму, у Баку адбываліся падзеі, вельмі падобныя да Менскай плошчы 2010. Назіральнікам, а часам і ўдзельнікам іх быў беларус Алесь Бяляцкі. І як дома ў Беларусі, у Баку ён таксама займаўся знаёмай праваабарончай працай, выносіў параненых з поля бітвы. Прычым у гэтым выпадку не толькі ў пераносным, але і ў прамым сэнсе. Афіцыйна Ільхам Аліеў набраў 79% галасоў. Гэтая лічба з дакладнасцю да 1% адпавядае выніку, які 20 снежня 2010 году абвясціла старшыня ЦВК Беларусі Ярмошына для Аляксандра Лукашэнкі. Як і апаненты Лукашэнкі ў 10-м, у 2003 годзе азербайджанская апазіцыя не прызнала вынікі выбараў. І на наступны дзень пасля іх каля 5 тысячаў прыхільнікаў Ісы Гамбара, апазіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты ад партыі Мусават, рушылі па цэнтральных вуліцах сталіцы да плошчы Азадлых. Улады накіравалі туды полк унутраных войскаў і спецназ, якія яшчэ больш брутальна, чым у Менску, разагналі дэманстрацыю. У часе сутычак былі ахвяры. «Такога пабоішча я не бачыў у жыцці», – пісаў Алесь Бяляцкі пра тыя падзеі, сведкам якіх ён стаў разам з іншым беларускім назіральнікам, юрыстам са Смаргоні Алесем Дзергачовым.
«Мы выйшлі на вуліцу, убачылі на асфальце россып камянёў, пырскі пабіта аўтамабільнага шкла, калюжыну крыві, некалькі разбітых шыбаў і перакулены міліцэйскі аўтобус. Мы пасунуліся ў бок гатэлю «Абшырон», які стаіць на адным з краёў плошчы Азадлых. На гэтую плошчу, як мы меркавалі, маглі пайсці зараз дэманстранты. Мы ўбачылі, можа, за 5-7 тысячаў людзей, вакол якіх мітусіліся, як восы, паступова сціскаючы кола, амап, міліцыянты, яшчэ нейкія спецчасткі мус, апранутыя ў лёгкую форму і з доўгімі дубінкамі. У іхні бок ляцеў град камянёў, і яны прыкрываліся шчытамі». Мы падышлі як мага бліжэй, стаўшы каля гатэльнага фантану, імкнучыся разгледзець, што ж там адбываецца. Плошча ўсё болей і болей напаўнялася спецчасткамі. Пачуліся стрэлы, мы аж сцепануліся, і было незразумела, ці то гэта стралялі газавымі гранатамі ў бок людзей, ці то з аўтаматаў, якія целяпаліся за спінамі ў некаторых спецназаўцаў. Няўхільна сціскалася кола вакол тых, хто не паспеў ці не захацеў сыходзіць з плошчы. Вось ідзе пахістваючыся стары чалавек, а да яго падлятае здаровы як бык, апрануты ў чорны гарнітур мужчына, мабыць, нейкі пераапрануты гэбіст ці міліцыянт. У руках у яго драўляны брус 1,5 метра даўжынёй, і ён з усяго размаху перацягвае ім старога. Той зусім не бароніцца, а толькі прыспешвае хаду, спрабуючы ўцячы, але яго падхопліваюць паліцыянты ў форме і, збіваючы на хадзе дубінкамі, цягнуць у аўтабудку закратаванымі вокнамі. А вось у наш бок бяжыць нейкі мажны чарнявы малады хлопец, у ягоных руках жоўтая прэс-картка, пэўна журналіст. Усе гэтыя 100 метраў, якія ён дабіраецца да нас, яго бесперапынна б'юць дубінкамі міліцыянты. Калі ён падбягае, дык проста страчвае прытомнасць і валіцца пад ногі дзяўчатам-назіральніцам, якія стаяць побач з намі. Дзяўчаты нахіляюцца над ім, тузаюць, спрабуюць ажывіць. А я з трывогаю назіраю, як ад агульнага натоўпу паліцыянтаў аддзяляецца атрад чалавек з 15 з дзвюма аўчаркамі і трушком, закінуўшы дубінкі на плечы, выцягнуўшыся ў змейку адзін за адным, тупаюць у наш бок. У мяне яшчэ цепліцца надзея, што яны куды-небудзь звернуць улева ці ўправа, але ж не, яны бягуць проста на нас. Я азіраюся, хлопец-журналіст яшчэ ляжыць непрытомны, і адступаць нам няма як. Тады я выстаўляю левую руку з павязкаю АБСЕ, другой рукою махаю бейджам і голасна крычу «АБСЕ! АБСЕ!». Вось падбягаюць першыя байцы з аўчаркамі. У іхніх вачах палае глухі дрымучы азарт. У апошні момант да іх даходзяць мае крыкі, і яны, стрымліваючы аўчарак, праносяцца побач. А за імі ланцужком падбягаюць па адным усе спецназаўцы. І кожны з іх, гледзячы некалькі імгненняў на мяне, спрабуе зразумець, што я там крычу, а потым прымае рашэнне на маю карысць. Мяне не сцябанулі, калі б хоць адзін закрануў, астатнія білі б ужо без разбору. Нам пашанцавала. Пасля гэтага мы хутка адцягнулі журналіста ў кусты, дзе ён трохі адсопся і расплюшчыў затуманеныя вочы. А на плошчы адбываўся канец трагедыі. Дубінкі ўзяталі ўсё часцей, людзей расцягвалі па машынах, неўзабаве там засталіся толькі міліцыянты.
Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар.
Яшчэ ў часе назірання на участках Алесь Бяляцкі разам з калегамі ратаваў ад збіцця, выцягваў з міліцэйскіх пастарункаў назіральнікаў ад апазіцыйных партыяў. Ішлі да начальніка раённай міліцыі, пагражалі міжнародным скандалам, піша Алесь, і вызвалялі. Пасля разгону Бакінскай плошчы ў краіне пачалася зачыстка апазіцыі. Сотні людзей былі параненыя і знявечаныя, адзін дэманстрант забіты, а двое хлопцаў памерлі пасля катаванняў у зняволенні. Па ўсёй краіне прайшлі арышты. Навісла пагроза арышту і над лідарам апазіцыі, кандыдатам на выбарах Ісой Гамбарам. Бяляцкі разам з прадстаўнікамі місіі Ірэнай Лясотай і Пятрушкай Шустравай паехалі на кватэру да Гамбара. Адкрыта з'явіліся з павязкамі назіральнікаў АБСЕ. За кватэрай сачылі спецслужбы. На выхадзе з яе былі арыштаваныя некалькі аднапартыйцаў ІСІ, а яму самому перадалі, што калі ён паспрабуе выйсці з кватэры, то адразу будзе арыштаваны, згадваў Бяляцкі.
У такой нервовай сітуацыі ўлады маглі ў любы момант прыняць рашэнне пра арышт Ісы Гамбара. Не ведаю, ці магла на гэта паўплываць хоць нейкім чынам нашая прысутнасць, але Ірэна папрасіла мяне застацца на ноч. Нам паслалі проста на паркетнай падлозе ў зале, дзе мы і спалі ў покат. Затым наступныя тры дні ў кватэры ІСЫ кругласуткава дзяжурылі беларусы і ўкраінцы з нашай назіральнай місіі.
ІСУ тады не арыштавалі.
Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.